Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. Zi de joi, 16 aprilie. La microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, meteorologii au menținut și pentru zorii acestei zile codul galben de înghețuri, dar și de secetă, cu precădere în nord, unde peste zi temperaturile vor sălta și până la cota de plus 18. În rest, în zona de centru, maxima va fi de 20, iar în sud se vor înregistra și 22 Celsius. Ce probleme poate genera criza COVID-19 în privința asigurării cu gaze naturale a clienților casnici și a întreprinderilor? Motive de îngrijorare în această privință? Motive de optimism pe fundalul atâtor preocupări în vreme de pandemie? Răspunsuri în interviul cu expertul în energetică de la Institutul Viitorul, Victor Parlicov, fost director la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, peste câteva minute. În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan vorbește astăzi despre rezistența specifică moldovenească și despre apeluri prezidențiale în care n-ar crede nici cel care le emite. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, editura Polirom la un sfert de veac. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și sper să ne auzim cu toții cu bine. Ministerul Sănătății spune că 5 bolnavi infectați cu COVID-19 și-au pierdut viața miercuri, numărul total al deceselor ajungând la 46 în Republica Moldova. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat după ședința zilnică a Centrului de Comandă Unic Anticoronavirus că numărul infecțiilor confirmate a crescut cu 115, ajungând miercuri la 2049. Ministrul Educației Igor Șarov a anunțat că vacanța de Paști este anulată pentru a limita vizitele copiilor la bunici care sunt riscante din cauza epidemiei de coronavirus. Într-un briefing online, ministrul a spus însă că în perioada 18-27 aprilie, când trebuia să fie vacanță, elevii nu vor primi teme pentru acasă. Bisericile vor rămâne închise de Paște, iar primăria municipiului Chișinău a decis că vor fi închise și cimitirele în săptămâna dintre sărbătorile de Paște și Paștele Blajilor, adică între 19 și 27 aprilie. Accesul va fi desigur permis pentru înmormântări. În Bulgaria, Biserica Ortodoxă Bulgară a adresat un apel credincioșilor să rămână acasă în săptămâna patimilor, însă nu renunță la slujbele de flori și Paști. În România, pe de altă parte, aranjamentele de Paște sunt incerte acum, după ce președintele Klaus Iohannis a criticat înțelegerea dintre Biserica Ortodoxă și Ministerul de Interne ca poliția să ajute voluntar la împărțirea luminii de înviere. În opinia președintelui, întregul aranjament dă semnalul unei relaxări a restricțiilor, chiar dacă România nici nu a atins încă vârful pandemiei, potrivit experților. În Rusia, de asemenea, bisericile rămân deschise, deși autoritățile le-au recomandat oamenilor să stea acasă. Unele biserici au restrâns însă numărul persoanelor care pot intra la slujba de înviere pentru a asigura distanța fizică recomandată pentru evitarea contaminării cu noul coronavirus. Alte biserici, desigur, ignoră total aceste recomandări. În Georgia, guvernul și Biserica Ortodoxă au ajuns miercuri la o înțelegere privind noaptea de înviere. În pofida restricțiilor impuse de măsurile de izolare menite să încetinească răspândirea pandemiei de coronavirus, credincioșii vor putea merge la biserică. În bisericile mari vor putea fi înăuntru dacă mențin o distanță de 2 metri. În bisericile mici vor fi obligați să stea afară, respectând aceeași distanță. Experți ai Serviciului Național de Sănătate din Georgia au avertizat însă că Georgia ar putea deveni, după Paște, o a doua Italie. Până acum, Georgia a raportat numai 306 cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus și 3 decese. Partidele din coaliția de guvernare de la Chișinău, Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat, au decis ca prevederile contestate de opoziție din legea economică pentru care guvernul își asumase responsabilitatea să fie trecute acum prin Parlament. Legea fusese respinsă în întregime de Curtea Constituțională, dar din motive procedurale. În Germania, guvernul de la Berlin și landurile au decis miercuri prelungirea măsurilor de distanțare socială până la 3 mai. Cancelara Angela Merkel a anunțat însă că magazinele cu o suprafață de sub 800 de metri pătrați vor putea fi redeschise începând de luni, iar școlile se vor deschide treptat din 4 mai dacă epidemia de COVID-19 va rămâne sub control. În schimb, marile adunări publice, precum competițiile sportive sau concertele, vor rămâne interzise cel puțin până la sfârșitul lunii august. Merkel a mai anunțat că va fi recomandată purtarea măștilor de protecție în mijloacele de transport în comun și în magazine. O decizie similară a fost luată miercuri și de Belgia, dar fără relaxarea vreunei limitări, în timp ce în Franța s-a anunțat încă de luni că măsurile stricte de izolare vor fi menținute până pe 11 mai. În Rusia, organizații ale veteranilor i-au cerut președintelui Vladimir Putin să amâne ceremoniile marcând ziua victoriei pe 9 mai pentru a evita o creștere explozivă a numărului de decese provocate de COVID-19. În Rusia sunt aproape 25.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus și în jur de 200 de decese. Numărul total al contaminărilor cu noul coronavirus la nivel global a trecut de 2 milioane, iar cel al deceselor de 130.000, potrivit Universității Americane Johns Hopkins. Statele Unite rămân de departe țara cea mai afectată, cu peste 630.000 de cazuri confirmate, cât Italia, Spania, Germania și Franța la un loc, cele mai atinse patru țări europene. Tot în Statele Unite sunt până în acest moment peste 28.000 de decese. Cu toate acestea, președintele Donald Trump a declarat miercuri la Casa Albă că America a trecut de vârful pandemiei de COVID-19 și unele state ar putea reporni economia mai devreme.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki, unde puteți lua cunoștință și de analizele sau comentariile postului nostru de radio. Nu uitați și de posibilitatea de a revedea la aceeași adresă reportajele noastre din seria Pur și Simplu, difuzate de altfel zilnic la postul public Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Pe fundalul mai multor preocupări ale cetățenilor cauzate de criza COVID-19, nu putea să lipsească și cea care ține de buna funcționare a sistemului de aprovizionare cu gaze. L-am întrebat așadar pe Victor Parlikov, expert în energetică la Institutul Viitorul, ce probleme ar putea genera în această privință pandemia noului coronavirus. Răspunsurile s-au dovedit a fi peste așteptări liniștitoare.
Eu nu văd vreo problemă legată specific de COVID-19. Există contract, există posibilitate tehnică de a furniza gazele. Din câte am înțeles eu, întreprinderile funcționează, personalul, dar și o bună parte din proces sunt, spunem așa, mecanice, poate tot ce simt de facturare, tot ce simt de interacțiune cu oamenii, de servire, acolo pot fi mici, spunem, dificultăți, dar nu cred că asta este pe măsură de a pune cumva sub pericol abilitatea furnizării gazelor către consumatori. Eu nu văd un risc la acest capitol.
Mulți, totuși, domnule Parlikov, se vor pomeni în imposibilitatea de a achita facturile. Ce se va întâmpla în acest caz? Casnici, non-casnici? Este gândită cumva vreo strategie pornind de la această posibilitate?
Deci, din câte am urmărit și din câte cunosc, sunt câteva elemente la rezolvarea acestei probleme despre care menționați. Primul element e elementul strict tehnic. ANRE, printr-o hotărâre, a interzis pe perioada cât durează această stare de urgență deconectarea consumatorilor pentru neachitări. Pentru că o parte din consumatori fizic nu, adică ei, de pildă, nu lucrează cu transferul la distanță, nu pot să plătească facturile de pe telefon sau, nu știu, în alt mod. Ei trebuie să plece la un oficiu bancar sau la poștă, ei nu funcționează. Adică sunt anumite cauze obiective pentru care o parte din consumatori nu își pot onora obligații de față de furnizori. Și atunci Andrei a luat o decizie că pe această perioadă să nu fie permis ca furnizorii să deconecteze consumatorii de la servicii. Asta totodată nu înseamnă că cei care pot plăti trebuie să nu plătească. Pentru că trebuie să înțelegem că și furnizorii la rândul său au proprii furnizori și acumularea din neplăți pe lanț poate agrava problemele pentru viitor. Adică eu îndemn pe toți consumatorii care au posibilitatea să-și facturi să o facă, dar Andrei de altă parte a luat o decizie că inclusiv și dacă nu va fi achitată factura la timp, furnizorii nu vor avea posibilitate, nu vor avea dreptul să deconecteze consumatorii. Și este a doua latură. E latura care nu ține de disponibilitatea serviciilor, dar ține de capacitatea de a achita serviciul de principiu. Și atunci, deci, cei care, spre exemplu, lucrau în companii care prestau servicii în domeniul turismului sau la restaurante care acum sunt închise, etc., etc., cel mai probabil că mulți nu vor avea salariu sau vor avea salariu sau venituri extrem de reduse și ar putea intra într-o dificultate să achite nu doar facturile, dar în general să-și mențină, să-și întrețină viața. Și atunci, în raport cu acești oameni, nu există un mecanism specific legat de sectorul energetic sau legat de furnizarea energiei pentru gaz sau pentru energie electrică. Ei pot beneficia de măsurile standard care le-a aprobat guvernul pentru cei care s-au pomenit în asemenea situații. Cei care au lucrat pot să-și ridice, salariile care le va plăti bugetul pentru media pe ultimii 9 luni. Cei care nu au lucrat poate să ridice o compensație, da, este mică, dar tot ce e mai bine decât absolut nimic, care să le permită să achite nu doar facturile, dar și să îi întrețină într-o careva măsură traiul. Eu cred că cei care vor rămâne la cele 2775 de lei, eu nu cred că ei vor prioritiza să-și plătească facturile, cel mai probabil că vor achita în primul rând pentru mâncare.
O întrebare care este pe buzile multora, s-ar putea plăti mai mult, mai puțin pentru gaz în contextul de acum, inclusiv în condițiile ieftinirii petrolului?
Da, sunt absolut sigur de asta. În conformitate cu formula care este inclusă în contract, eu sunt sigur că prețul pentru trimestrul 2 deja va fi un preț mai mic. Dacă în primul trimestru noi procuram gaze cu circa 173 de dolari, eu presupun că în trimestrul 2 va fi ceva mai aproape de 150, dar scăderea de prețuri la produse petroliere va avea efecte pe perioadă lungă. Trebuie să recunoaștem și trebuie să înțelegem că pentru consumatorul din Republica Moldova cele mai importante efecte vin în trimestrul 1 și în trimestrul 4. Atunci când e perioada rece a anului, atunci consumă gazele naturale, atunci lucrează ceturile, așa. În perioada de vară consumurile sunt mici și chiar dacă prețurile acum la gaze vor fi mici, asta nu va afecta sau nu va influența într-un mod foarte semnificativ prețul mediu anual al gazului. Dar prăbușirea prețurilor la produse petroliere, care aparent prețurile rămân relativ joase, rămân în coridorul 30-40 de dolari per baril de petrol, poate chiar coboară mai jos uneori, respectiv aceste prețuri vor influența încă mult, încep să 9 luni înainte, prețurile la gaze pentru Republica Moldova. Respectiv, în trimestru 4 putem să ne așteptăm, dacă nu vor fi creșteri de prețuri spectaculoase pe bursă la produse petroliere, putem să ne așteptăm că prețul gazului în trimestru 4 la fel va fi relativ jos. Și atunci, da, atunci consumatorii chestia asta o să o simtă, doar că nu cred că o vor simți-o imediat în trimestru 4, cel mai clar că acești bani vor fi deduși din tarife în anul 2021.
Managementul Moldova Gaz spune că Republica Moldova încă nu este pregătită să achiziționeze gaze la bursele europene. În general, există, domnule Parlicov, vreo posibilitate să nu se mai achiziționeze gaze din Rusia?
Haideți să nu uităm de faptul că o bună parte din gazele care se tranzacționează inclusiv piețele europene, inclusiv la hub-urile de care vorbim, sunt gaze tot de origine rusească. Adică pe molecula de gaz nu scrie acolo Mother Russia sau Norvegia. În momentul în care ei au fost procurate de un furnizor, fie el de oriunde, asta deja nu e gaz rusesc sau gaz norvegian sau gaz din Qatar, asta e gazul celuia care l-a procurat. Așa? E posibil, teoretic e posibil, dar vreau să spun că această conjunctură de prețuri care acum există pe piața europeană este o conjunctură unică. Și eu am mai văzut așa declarații că, uite, prețurile în Europa sunt foarte joase și că noi putem să procurăm, să economisăm mulți bani procurând din Uniunea Europeană, în frate cu Gazprom. Aș crede asta, dacă s-ar face o analiză pe prețurile medii trimestriale, pentru că prețurile de la Gazprom sunt pe trimestri. Fiecare trimestru e un preț care vine conform formulei. Dar prețurile la care se face referință sunt prețuri de o zi sau prețuri de o tranzacție. Deci nu poți compara prețul mediu pe perioadă cu prețul unei tranzacții. Eu sunt absolut convins că dacă s-ar face o analiză a prețului mediu la hub-uri, hub-urile europene, plus costul aducerii gazului la hotar cu Republica Moldova și cu prețul mediu trimestrial al gazului în contract cu Gazprom, diferențele ar fi minore. Din simplu motiv că atât unii cât și ceilalți sunt afectați, da, cu un lag, cu o anumită diferență, dar sunt afectați de cererea și oferta de gaz. Și atunci, teoretic e posibil și în Republica Moldova s-au creat deja premisuri și aici vreau să scot în evidență faptul că tot lucrul care l-a făcut până acum Republica Moldova, inclusiv ANRE-ul, pe dimensiunea de transpunere legislației europene, care îți permite liberalizarea pieței gazelor, acum este să oferă posibilitatea furnizorilor alternativ să intre pe piață. Eu nu aș pune toată responsabilitatea pentru faptul că, uite, gazul din Uniunea Europeană neapărat trebuie să-l aducă Moldova gaz, să substituie gazul de la Gazprom. Nu neapărat. Orice furnizor în prezent, dacă dorește, poate cheia un contract, procure gazul la hub-uri și asume riscurile comerciale, că prețul de la Moldova gaz e prețul pe trimestru, cum am spus. Dar acolo, azi e prețul ăsta, mâine e altul, nu știi. Să asum riscul, îl aduci până la hotar, găsești clientul, vinzi, nicio problemă, poftim. Deci create condițiile pentru a apărea concurență pe piață. Poftim toți doritorii, îi invit să asume activitatea asta, să asume riscul și să apuci. Să obții licență, e foarte simplu și foarte ieftin și foarte rapid.
Da, și pe final, domnule Parlicov, ce încă ar trebui să știe în mod obligatoriu cetățenii Republicii Moldova, tot mai grav, iată, afectată de criza COVID-19, atunci când vorbim de asigurarea cu gaze naturale?
Eu cred că, la moment, asigurarea cu gaze naturale este problema mică a consumatorilor sau a cetățenilor din Republica Moldova. Cel mai important e respectarea regulilor de igienă personală, de carantină, de grijă de cei de prin prejur, inclusiv de rude, să nu ne expunem riscurilor suplimentare inutil, să nu ieșim din casă așa pur și simplu, să ieșim doar cu treabă și cât mai repede și să respectăm, cum am spus, normele de igienă. Pentru a frâna proliferarea acestei epidemii sau pandemii, cât mai repede să ieșim din această urgie, cât mai repede să revenim la un mod de viață obișnuit, deși sunt absolut convins că nici economic și nici energetic, dacă doriți, lumea nu va mai fi exact la fel după această pandemie.
Prin urmare, nu e chiar locul pentru îngrijorări atunci când lumea privește spre aragaz, spre alte dispozitive?
Nu, absolut. Energie electrică, gaze naturale, eu sunt absolut sigur că vor fi. Mai mult că atât consumatorii vor avea și de beneficiat într-un final, pentru că odată cu sestarea unei buni părți a activității economice, ca și consumator casnic, beneficiez de prețuri mai joase, pentru că s-au scăzut prețurile la produse petroliere, au scăzut prețurile la gaze, prețurile vor cădea, adică se vor menține joasă perioada relativ lungă de timp și atunci consumatorul va avea de plătit mai puțin facturile, eventual. Altceva e că și veniturile consumatorilor vor scade și acest efect va veni ceva mai târziu, că deocamdată noi nu l-am simțit din plin, dar eu cred că începând cu luna aprilie, mai, iunie vom simți din plin scăderea remitenților, scăderea veniturilor, scăderea rezervelor populației și, respectiv, asta va fi partea mai grea. Nu va ține de energie, va ține de partea economică.
A fost expertul în energetică de la Institutul Viitorul, Victor Parlicov, fost director la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O scurtă revistă a presei acum, ziarul de gardă scrie că un avion al unei companii aeriene a transportat recent echipament medical de protecție din Republica Moldova, cum a anunțat compania, unui spital din Polonia. Toate acestea se întâmplă în timp ce mai mulți lucrători medicali din țară, care luptă împotriva COVID-19, sparg tăcerea și se plâng că nu au suficiente echipamente de protecție pentru a lupta cu coronavirusul de tip nou, susține publicația. Ziarul de gardă a stabilit că firma care a exportat lotul este din Bălți și are proprietari turci. În articol este citat directorul executiv al companiei, care a precizat pentru TV8 că nu ar fi vorba de echipamente de protecție medicală, ci, citez, de uz general. Totodată, directorul a mai spus că firma este gata să livreze astfel de combinezoane și pe piața internă, dacă ele vor fi solicitate și în cantitatea în care va fi necesar, iar primul lot de 1000 de bucăți va fi livrat joi, 16 aprilie, ca donație pentru instituțiile medicale, conform unei înțelegeri pe care ar fi avut-o anterior cu autoritățile. În fața unei val de critici, premierul Ion Chicu a salutat livrarea echipamentului, chemând la, citez, respect și admirație pentru aceste companii. Citiți articolul Ziarului de Gardă pentru a vedea ce argumente invocă premierul, dar și ce reacție au avut reprezentanții opoziției. Ziarul Național titrează: Dodon mută ziua de 9 mai în august, mai aproape de alegerile prezidențiale. Portalul îl citează pe președintele Dodon, care a spus la un post TV că, din cauza crizei COVID-19, citez, suntem în situația să propunem societății ca tot ce ține de Marșul Victoriei să-l organizăm, de exemplu, pe 24 august, ziua eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă. De 9 mai vom merge la veterani, vom ajuta veteranii, dar în ceea ce ține de coloane mari de zeci de mii de oameni, de regimentul nemuritor, trebuie să fim atenți. Aceste evenimente în masă vor fi amânate, a adăugat Igor Dodon, citat de portal. Unimedia îl citează de asemenea pe Igor Dodon, de această dată precizând că exclude posibilitatea ca funcția de prim-ministru al Republicii Moldova să revină Partidului Democrat după alegerile prezidențiale. Și asta în condițiile, scrie portalul, în care acordul de coaliție semnat de PD și PSRM prevede că, după scrutinul care ar urma să aibă loc în toamnă, democraților le va reveni conducerea guvernului sau a parlamentului. Vorbind în studioul postului de televiziune N4, Igor Dodon a precizat: eu îmi doresc foarte mult ca guvernul să activeze până la sfârșitul mandatului acestui parlament. Voi face tot posibilul ca în mandatul actualului parlament prim-ministru să fie în continuare fostul meu consilier, domnul Chicu, a mai subliniat Igor Dodon, citat de portal. Cotidianul relatează că Eugeniu Cebotari, tânărul care a publicat o înregistrare video în care a arătat cum sunt echipați asistenții medicali care lucrează în ambulanțe, a încasat în premieră un supliment salarial pentru munca sa legată de persoanele infectate sau suspecte de a fi infectate cu COVID-19. Portalul îl citează pe tânăr care a scris pe o rețea de socializare după ce a primit un adaos la salariu de 1516 lei. Pentru 1500 de lei am riscat cu viața în timpul gărzilor. Despre ce dorință de a lucra mai poate fi vorba? Despre care încurajare din partea statului mai putem vorbi? Sincer, nu mai am cuvinte, a scris acesta. Politologul Andrei Safonov, care este și deputat în Sovietul Suprem al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene, scrie pentru Novosti Pridnestrovia despre ceea ce el apreciază că sunt, citez, jocuri politice ale Moldovei pe fundalul pandemiei. Comentând cererea Chișinăului de convocare a formatului 5+2 pentru găsirea unor soluții în situația de criză epidemiologică și lipsă de deschidere a Tiraspolului pentru gestionarea comună a crizei, Safonov scrie: această strategie arată că până și în condițiile unei nenorociri comune, autoritățile de la Chișinău nu renunță la gândul de a-și subordona Transnistria, citat închis. Și Agora scrie că, pe timp de pandemie, elevii din Republica Moldova vor beneficia de asistență psihologică gratuită. Potrivit portalului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Fondul ONU pentru Populație lansează programul Aleg să mă simt bine. Timp de 4 luni, psihologi profesioniști vor desfășura 24 de sesiuni online, live, pentru a vorbi cu adolescenții și tinerii despre nevoile lor.
Credem ostat, dovle ce asta se acei luni.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Dodon a făcut un apel la toți cetățenii să reziste încă 10-14 zile pentru a depăși criza. Mărturisesc, stimați ascultători, că am avut un rictus nervos când am auzit acest apel al lui Igor Dodon. Să înțeleg că rezistența noastră timp de 2 săptămâni va învinge virusul și ne vom recăpăta libertatea de altă dată. Haideți totuși să fim serioși. Presupun că nici Igor Dodon nu crede în ceea ce spune. Amânarea Paștelui Blajinilor și a sărbătorii din 9 mai e o dovadă mai mult decât elocventă că la sfârșitul lui aprilie vom fi miezul crizei. Nicăieri criza covidică nu va pleca și asta din două motive. Primul motiv e acela că rezistența noastră e un soi de butaforie. Irresponsabilitatea crasă a unor cetățeni e de domeniul evidenței. Oameni care se plimbă lejer în companii pe străzi, indivizi fără măști și mănuși care îți suflă în ceafă la magazin. Avem exemple cu duiumul, că aici carantina e sfidată. Al doilea motiv e chiar ezitarea autorităților, care prin ceea ce fac amplifică deruta. Pe de o parte ele amână Paștele Blajinilor, iar pe de altă parte aduc focul haric. Facem slujbele pascale fără mult public, dar nu renunțăm nici la sfințirea bucatelor, deși e stare de urgență. Și apoi să nu uităm că rezistența noastră împotriva crizei covidice e diminuată de încercarea de a rezista crizei economice. Cineva nu va putea să stea acasă ca să poată supraviețui. Lucrurile sunt mai complicate și infirmă declarația optimistă a lui Igor Dodon. Nu trebuie să fii mare vizionar ca să înțelegi că două săptămâni de rezistență specifică moldovenească nu vor alunga COVID-19. E nevoie de mult mai mult timp și de mult mai multe sacrificii. Povestea asta e lungă.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu, astăzi despre o aniversare a editurii Polirom.
Se împlinește un sfert de veac de la înființarea editurii Polirom, editură care și-a câștigat un loc inconfundabil în viața intelectuală și literară din România. Prima carte pe care a tipărit-o Polirom în primăvara anului 1995 a fost cartea manifest a lui Adrian Marino pentru Europa. Era, în fapt, o pledoarie în favoarea integrării României în familia europeană. De atunci încoace, Polirom a desfășurat o activitate prodigioasă care se reflectă într-o serie de cifre impresionante. A publicat până acum aproape 8.000 de titluri, a ieșit din tipografii purtând sigla editurii peste 13 milioane de volume, a propus cititorilor peste 60 de colecții, printre care Biblioteca Polirom, Plural, Historia, Collegium, Biblioteca Medievală, etc., etc. A inițiat serii de autori, cum ar fi Biblioteca Ioan Petru Culianu, seriile Emil Brumaru, Gelu Naum, Gabriela Adameșteanu, Andrei Oișteanu, etc. Editura acordă o atenție deosebită literaturii române contemporane, publicând cu precădere cărți de proză ale unor scriitori din diferite generații. Literaturile străine sunt și ele foarte bine reprezentate, lista e lungă de mari autori intrați în portofoliu editurii, de la Nabokov la Umberto Eco, de la Salman Rushdie la Olga Tokarczuk, de la Paul Celan la Philip Roth și așa mai departe. Trebuie numai decât amintit că această editură a fost creată la Iași, că sediul ei central este în continuare la Iași, care are o filială la București și nu invers, ceea ce arată că provincia se poate elibera de sub tutela capitalei și poate juca rolul de centru cultural, dar nu numai, pentru că Polirom este și o întreprindere comercială de succes. Meritul esențial în acest sens îi revine directorului fondator, Silviu Lupescu, manager inventiv și competent, în egală măsură pasionat și riguros în tot ceea ce face. Că Polirom este o editură care reacționează prompt la provocările prezentului, o dovedește și cea mai recentă apariție, traducerea cărții talentatului scriitor italian Paolo Giordano, intitulată În vremea contaminării. Este prima carte în limba română despre pandemia cu coronavirus, o mărturie lucidă și totodată un mesaj de speranță. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Alexandru Canțir vă mulțumește pentru atenție, vă îndeamnă să fiți cu grijă față de cei apropiați și vă dorește calm, cumpătare și spor în toate. Să auzim numai de bine! Aici e Radio Europa Liberă!